kunnafoni kelen-kelennin na fɔlɔ juma tɛmɛnen avirilikalo tile 19 kupu kɔrpo min be mali baarakɛlaw ka ɲɔgɔndan kofɔ senantolantan bunnagun kan o daminɛna stade mamadu konate la bamako yan untm mali baarakɛlaw ka lafasalitɔn u ka hakilina don siɲɛ 18 kɛnɛ kan ekipe 16 minw bɔra mali baarakɛdaw la olu de be k'u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na ɲɔgɔndan yɛrɛ be kuncɛ mɛ kalo nata tile fɔlɔ u ye diɲɛ kurukara baarakɛlaw ka don ye senantolantan bunnagun kan halisa kunnafoni kelen-kelenninw na katar ale ni mali u ka ɲɔgɔndan kunu tarata avirilikalo tile 23 filɛnin bin de kɛra simasesi la fu ani fu bi arabadonya ye na ɲɔgɔndan kosegini be tan halisa katar jamana kan ɲɔgɔndan nunu fila badenya senantolantan ɲɔgɔndanw don u be don kupu du monde diɲɛ kurukara ɲɔgɔndan min be denmisɛnlakaw kofɔ minw si ma tɛmɛ saan 20 kan o labɛnnin hukumu kɔnɔ kupu du monde yɛrɛ bena tan pɔlɔɲe jamana kan mɛ kalo ani juɲɛ kalo nata la ka fara o kan shan championnat national d'afrique ɲɔgɔndan min be farafina senantolantanaw kofɔ minw be ntolantan farafina n'an ko sodenw kamerun 2020 o labɛnnin hukumu kɔnɔ mali dege karamɔgɔ nuhumu jane a n'a ka cɛdenw ye degiliw daminɛ kunu tarata avirilikalo tile 23 stade modibo keyita la bamako yan nuhumu jane ye senantolantana caaman de sugandi a ka baara kun fɔlɔ la a b'a kɔrɔ fɔ an ɲɛna
bantana joli be n bolo an ye lisi min depose ça fait 44 jours mɔgɔ bina nani parce que an y'a décidé ka lisi ka élargi dɔɔni ka ca dɔɔni a cara kun jumɛn na d'abord fɛn fɔlɔfɔlɔ ye min ye c'est que an fɛ yan championnat tɛ yan fɛn filanan ye min ye aujourd'hui an ye joueur minnu ta n'olu ye an ka base ye olu ye joueur ye minnu ye nin san damadɔ ye na minnu ye compétition africaine kɛ u ka klubu la coupe CAF ni ligue des champions tan joueur dɔ fana n'i y'a lajɛ a caman jouera CHAN na a kɛra éliminatoire ye o dɔw yɛrɛ phase finale tan avec Djibril donc an y'o joueur de fara ɲɔgɔn kan n'i ko k'i bɛ sélection fana kɛ i tɛ se k'i limité dɔrɔn k'a fɔ ko ne bɛ joueur minnu dɔn k'i b'a limité o dɔrɔn ma n y'a la kosɛbɛ n taara première division équipe minnu bɛ yen n taara u ka match amicaux camanw lajɛ o fana ye n permettre n ka se ka joueur dɔ sɔrɔ équipe dɔ la k'o fara tɔ ninnu kan
o kɔrɔ don nataw la i bɛna équipe kelen sugandi ka sigi ka baara kɛ n'o ye
oui o de objectif ye parce que an bɛ 2 semaines sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ an ma se ka lisi de bon t'a fɔ ko lisi définitive don mais an bɛ a réduit vraiment an b'a dɔgɔya kosɛbɛ pour que an bɛ se ka baara kɛ
programme na dun baaraw bolo dalen don cogo di degeliw bɛ kɛ badenya senantolantan mali kɔnɔ ni mali kɔkan ni ma fili
oui an b'a daminɛ yan fɔlɔ parce que an b'a daminɛ yan ni semaine fɔlɔ fila in na an tɛ match amical kɛ mais n'o tɛmɛna o y'a sɔrɔ an ye dɔ bɔ jama la an bɛ commencer mali yɛrɛ kɔnɔna la ka matchw kɛ n'an ye o matchw kɛ an ka deuxième phase la an b'a se ka bɔ au moins an ka se ka matchw dɔ sɔrɔ extérieur la kɔfɛla la jamana kɔkan bon an b'o dugawu de kɛ o ka sɔn parce que an b'o dugawu de kɛ sans ça yan match amical dɔrɔn tɛ a tɛ match amical min bɛ kɛ yan dɔrɔn
championnat tɛna jan ɲina fura tɛ
a tɛ jan tɛ bon je pense que o tɛ bɔli kɛ f'an ka se ka équipe dɔ sɔrɔ kɔfɛ an n'olu ka se ka jouer
laɲini mun ye kɛrɛnkɛrɛnyana baara ma nɔgɔn
bon laɲini min ye o de ka don phase de poule la dɔrɔn ka qualifier ka taa Cameroun
VOA bamara tɔgɔ la bamako siya ka traore ka la seli don